manā skatījumā, ir jātiek izstrādātiem grozījumiem preses likumā. Tas ir kultūras ministrijas ziņā un kultūras ministrijas pāraudzībā. Mēs gaidītu no kultūras ministrijas iniciatīvu un konkrētas likuma grozījumus. Tas, ko es gribētu redzēt, un tas, ko es uzskatu, tā ir vienlīdzīga konkurence. Jo šie pašvaldību izdevumi, viņi saņem nodokļu maksātāju naudu un ir pašvaldību subsidēti un traucē attīstīties neatkarīgajiem preses izdevumiem. Nu, tā ir vienkārši nevienlīdzīga konkurence, kas mēdī jomā ir nepieļaujama.